Over 100 milliarder på bundlinjen. Det er en chat.
Det er mange penge.
290 milliarder kroner i omsætning. En stigning i salget af diabetes og fedmemedicin på 26%. Kan du klare flere tal?
Ja, ja. Vi skal have rigtig mange tal i dag. Ja, det er dejligt. Vi.
Over 45 millioner mennesker i verden, de tager lige nu en Novo Nordisk medicin. 34.000 ansatte herhjemme. Det er en god portion.
Ja, og det, men det er jo mere væksten, som er bemærkelsesværdig, synes jeg. Altså, det er jo ikke særlig længe siden, at Novo var en femtedel af det.
I 2024, der har Novo ansat 5.500 nye danske kolleger.
Ja.
Det er mange mennesker.
Ja, det er et betragteligt antal onboarding-processer.
Skulle lige til at sige.
Fordi, hvis der er noget, en virksomhed som Novo givetvis er ambitiøs med, så er det jo, hvordan man får lukket folk ind på den rigtige måde og får fortalt dem de rigtige historier.
Præcis. Der må være en eller anden onboarding-konsulent, som er træt af at skulle hver dag køre det samme, ja, du ved, introforløb og de samme slides. Nå, 77.000 medarbejdere på verdensplan. Lars Fruergaard, han stillede sig op på en pressekonference i forbindelse med præsentation af regnskabet og sagde, 2025, der kommer vi til at vækste lige så meget.
Ja.
Og man kan ikke lade være med at sidde og tænke, har det her nogensinde en ende? Det bliver bare ved med at blive større og større og større. Men det er ikke kun Novo, der fylder i dagens udgave af Sorte Tal, fordi siden vi sad her sidst, så har det simpelthen været regnskabsgalore.
Det må man sige.
12 C25 virksomheder har aflagt regnskab. Og med de 12 regnskaber, så kan vi gøre en status på dansk erhvervsliv. Altså det er 12 brikker i det puslespil, der hedder sådan her ser dansk erhvervsliv ud på nuværende tidspunkt.
Ja.
Om det er tommel op eller tommel ned. Og så kan man jo ikke komme udenom Novos rekordregnskab på 100 milliarder på bundlinjen. Og 2025 bliver på mere vækst, flere ansatte, og folk investerer løs i Novo. Så vi prøver altså også lige at kaste et blik på, altså hvordan tager fremtiden ud for Novo, og hvis der potentielt er en kæp, der kan blive stukket i hjulet, hvor er den så henne? Og til slut kaster vi os over Mærsk-regnskab, hvor vi blev enige om, at de 12 C25-regnskaber, de danner et billede af, der siger dansk erhvervsliv dags status, så kan Mærsk-regnskabet være et rigtig godt billede til, sidst der sagde du, et vindue til verden.
Det er fordi, Danmark er et lille marked, så derfor er de store danske virksomheder, de er jo meget eksponeret mod den globale udvikling, sammenlignet med, hvordan det kunne være i andre lande, der har større hjemmemarkeder. Det er globale virksomheder, langt de fleste af dem, vi snakker om her. Mærsk er det på en ukonventionel måde, eller på en anderledes måde end de andre, så derfor synes jeg, det er ret oplagt, at vi bruger regnskabet fra Mærsk til den her øvelse, kan man sige.
Ja, ja, så det er meget konkret, at i regnearkene på Esplanaden, der kan man simpelthen se udsigterne til 2025, eller i hvert fald deres bedste bud på, hvordan verdenssituationen udvikler sig i 2025.
Det fortæller noget om verden, men det gør det på en måde, der er lidt paradoksal.
Og så kaster vi os altså også lige over præsentationen af nogle af de her regnskaber, fordi nærmest alle regnskaber er blevet præsenteret på en eller anden måde på vores yndlingssociale medie, LinkedIn. Og jeg skal ellers lige love for, at der har været fri leg i kommunikationsafdelingerne. Altså, der er blevet lånt lidt for alle værktøjskasser.
Så de er meget forskellige måder, regnskaberne er blevet præsenteret.
Ja, ja, der er alt fra, at her der er et screendump af nogle tal, til her er der en velproduceret video med, du ved, folk, der går og taler, og søjler, der næsten vokser op af gulvet og sådan noget.
Hold op.
Jeg glæder mig til at vise dem til dig, Sune, for du er jo kommunikationsmand. En lille forsmag. Prøv at tage dine høretelefoner på, og så prøv lige at høre den her underlægningsmusik, og så fortæl mig, hvilket af de C25 virksomheder, der har aflagt regnskab, har brugt den her musik til at præsentere deres tal. Hvad siger du så?
Jeg tillader mig at antage...
Og nu kommer bilet. Nu skruer jeg lige lidt ned for dem igen.
Jeg kan ikke gætte, hvad det er for en virksomhed, jeg er tilbøjelig. Jeg håber, at det er en virksomhed, der har klaret sig godt i 2024.
Jamen, det er det.
Jeg ville synes, det var skidt, hvis det var en virksomhed, der havde haft et meget dårligt regnskab.
Ja, det ville være sløjt, og hvis det her
det
var Ørsted.
Så ville det være sådan et ret aparte valg med noget, der er så upbeat som det her.
Det er en farverig virksomhed, og det er en, der kan tillade sig det.
Er det Carlsberg?
Nej, men det der henad, det er Pandora.
Okay, det er sjovt.
Ja.
Ja, men alligevel specielt.
Men altså det her, det er Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi hver mand, der giver dig alt det, du skal vide om de største danske virksomheder. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært og fast anker her på Sorte Tal. Og med i studiet, som altid, erhvervsjournalist og rådgiver Sune Aagaard. Er du klar til regnskabsgalore?
Ja, jeg er klar, og jeg har faktisk glædet mig. Jeg synes, det er virkelig spændende.
Sune, har du lagt mærke til i forbindelse med regnskabssæsonen her den forgangne uge, at der har været godt gang i billedsproget?
Ja.
Og jeg ved jo, du hader billedsprog. Altså, det har været en by af regnskaber, og tage temperaturen, og jeg tror, Finans skrev sådan noget med, at det var tåget, og du ved, regnskabsregnen og sådan noget.
Ja.
Og ved du, forud for det her, så tænker jeg, skulle jeg overraske dig og lave sådan en vejrudsigt over ugen, der var
gået? Ja, det kunne du sagtens have gjort.
Men ved du, så prøvede jeg at skrive på det, og så var jeg sådan, nej, det fungerer ikke. Man skal virkelig knuselske billedsprog, og det er en, der gør det. Det er en anden, der er med i studiet nu, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Altså sådan en uge her med billedsprog, så er du op at køre.
Jeg er helt op at køre på vegne af investorerne og virksomhederne, og så er det nok rigtigt, at så ryger der nok lige et billede eller to med ind i nogle af de ord, som jeg har at sætte, og de markader, jeg har til at sætte på præstationerne.
Yes, og det skal vi kaste os over lige om lidt, men det har jo været, siden vi sad her sidst, en voldsom uge, når det kommer til regnskaber. Altså, der er ikke gået en dag, hvor der ikke har været et regnskab, og nogen har præsteret, og nogen har ikke leveret. Så jeg har sat pind til papir og lavet en lille hurtig overflyvning over regnskaberne, der har været, og så kan vi tale om lige om lidt, hvad status på dansk erhvervsliv er oven på det her. Det er meget sjældent, vi læser noget op, så jeg skal lige
prøve at lade
det
der. Ja.
Det er fordi dem, der hører, de kan godt høre.
Ja, man kan godt høre.
Man kan høre, der bliver læst op,
ja,
selvom man ikke læser op.
Ja, men nu prøver jeg at læse det så lidt oplæsende-agtigt. Nå, Novo leverede, som fortalt, et rekordregnskab med over 100 milliarder på bundlinjen. Også Mærsk leverede en god præstation og landede deres tredje bedste resultat ever. Overskud på 45 milliarder. Transportkollegerne hos DSV leverede et resultat på 10 milliarder, men underpræsterede på en række nøgletal, så markedet sendte aktien ned. Carlsberg omsat for 75 milliarder kroner, og markedet vendte tommelen op. På høreapparatsfronten så overgik GN Store Nord forventningerne, imens man hos konkurrenterne hos Demand leverede et overskud på 2,4 milliarder kroner. Og så skrev man, at risikoen for stigende toldsatser kunne få betydelige økonomiske konsekvenser i 2025, som jeg gætter på, at vi skal snakke mere om lige om lidt. Navnet er Donald Trump. Hvis vi så rykker til pensionsverdenen, så havde Danmarks største kommercielle pensionsselskab PFA et pænt godt 2024, over 60 milliarder kroner i indbetalinger. Og hvis vi så bliver i pensionsverdenen, nogen, der havde et skidt 2024, det var altså ATP, der præsenterede et sløjt regnskab, som vi også har talt om flere gange her, Sune. Ikke lige regnskabet, men ATP's skrællede år. Så skal vi til pumpeindustrien, hvor Grundfos havde et salgstryk for første gang siden 2020. Og så skal vi til den grønne omstilling. Vestas 6 doblede sit overskud, og så blev de citeret for i børsen, at nu havde de vendt bøtten. Hos Ørsted så er bøtten ikke helt vendt, men den nye direktør han præsenterede et regnskab, samtidig med en ny strategiplan, hvor ambitionerne er skruet væsentligt ned. Pandora leverede et flot regnskab, men sagde ind i 2025 med stigende guld- og sølvpriser. Lundbeck præsenterede et regnskab, der viste fremgang i de fleste økonomiske nøgletal, og så var der Rockwool, der leverede solide resultater her i fjerde kvartal, og aktiemarkedet sagde ja tak. Og så er der bankerne, hvor der virkelig er blevet spyttet regnskaber ud. Og så kunne man jo fristes til at sige, ingen nævnt, ingen glemt. Men jeg bliver simpelthen nødt til at nævne Danske Bank. De leverede et rekordregnskab med et overskud på 23,6 milliarder kroner. Sådan.
Jeg giver 10 for den der opsummering.
Fra 1 til 10 eller et bunds karakterskala?
Jeg giver jo på 12-skalaen, så jeg synes jo, dem som jeg plejer at give karakterer i karakterbogen, de synes jo samtidig, at jeg er lidt fedtet. Og det er ikke så tit, jeg giver 12, vil jeg bare sige. Så hvis jeg giver dig en 10, så synes jeg godt, du skal ranke ryggen.
Den her opsummering her, hvis du ganske kort til en start skal vende tomlen op eller tomlen ned, på dansk erhvervsliv?
Jamen, så falder den som en godkendt regnskabssæson. Jeg synes, selskaberne er gode til at manøvrere i en verden, som vel aldrig har været både mere foranderlig, uforudsigelig og præget af, at vi har en global økonomi, hvor den amerikanske økonomi har det okay, den kinesiske økonomi har der mange spørgsmålstegn ved, og Europa er udfordret på mere end blot en enkelt front.
Jeg vil gerne lige, ikke udfordre, men måske lige anholde det, du siger, Per, eller bare sådan en refleksion over det der med, at det er en godkendt regnskabssæson på et tidspunkt, hvor de ubekendte er meget store, som du sagde, altså du talte både om Kina og USA og Europa, og de udfordringer, der ligger, og den her antagelse om, at den tid, vi befinder os lige nu, er sådan exceptionelt udfordrende og usikker og ustabil. Grunden til, at vi har det sådan, jeg ved godt, at Donald Trump måske er i en kategori for sig, når det drejer sig om uforudsigelighed, men ellers så har vi meget af fortællingen om uforudsigeligheden fra medierne. Og der vil jeg bare sige, at man skal se det på den måde, at virksomhederne Og deres regnskaber og resultater er en slags fortælling om den virkelighed, man befinder sig i, ligesom mediernes fortælling om virkeligheden. Og dem kan man lægge ved siden af hinanden, og på mange måder er virksomhedernes regnskaber i sig selv måske nærmest en bedre kilde til, hvordan det i virkeligheden går.
Mm.
Fordi fortællingen er meget stærk om, hvor utroligt turbulent det hele er. Men når vi så kigger på regnskaberne, så må man sige, at måske er det ikke helt så turbulent alligevel. Forstår I, hvad jeg mener?
Altså, eller? Henrik Andersen fra Vestas, i forbindelse med, at alle topdirektørerne var indkaldt til krisemøde, der hvor det bullerede og bragede i statsministeriet, der blev han jo på et spørgsmål, så sagde han efterfølgende, altså come on. Som om, at kom så, nu skal vi bare drive vores forretning videre. Det er jo lidt det samme, ikke?
Jo, jeg synes, at det er en rigtig god pointe. Hvis nu jeg må tage udgangspunkt i tallene fra Rockwool, og nu har vi et billede igen, de leverede rock solid. så det er jo rigtigt, som du siger, at der er altid usikkerhed. Og den der usikkerhed, det er jo den, der forplanter sig til, at aktiekurserne bevæger sig mere. Det kalder man risiko eller mulighed, og det er jo det, der giver alibiet for at få det her mere afkast i forhold til at være investor i noget, der ikke bevæger sig og ikke er afhængig af alle de her ting. Så hvis jeg skal prøve at forsvare noget af den her usikkerhed, så er det fordi, at vi har en størrelse, der hedder Donald Trump, som er uforudsigelig og for investorerne i to dimensioner. Den ene det er, han er jo businessman, og han vil jo bare true nogen til at tjene amerikanernes interesser bedst og ved og vel. Det ved vi ikke, og vi ved ikke sådan, hvad der kommer ud af det. Der kommer meget mindre ud af Donald Trumps ord, end han tror, eller hans ord bare skal tages for pålydende for. Det er den første ting. Men noget af det, som investorerne måske fokuserer på, tror jeg, det er, at når Donald Trump siger noget, så bevæger det aktiekurserne langt mere end politiske udtalelser traditionelt og generelt tidligere har bevæget. Det vil sige, investorerne de hopper fra højre til venstre, frem og tilbage, når Donald Trump han siger et eller andet. Og historisk, i de der 35 år, jeg har været med, der har man betragtet politikerne og de holdninger, de har, som nogen, der gerne ville vælges igen. De vil gerne tækkes nogle vælgere, men at the end of the day, så ved vi godt, at der, når der skal tages ansvar, så er det sådan, at dem, der er ude på yderfløjen og bliver inviteret med ind og skal tage et medansvar og kom nu med ind, Sune, så finder vi den gode løsning. Så binder jeg nemlig dig til, at du ikke længere kan råbe så vildt.
Ja.
Så vi har været vant til, jeg har været vant til, investorerne har været vant til, at politikerne, de sagde noget, og det gav noget baggrundsstøj, men det skulle ret hurtigt nok komme væk igen. Det vi ser nu, det er at virksomhederne og ikke mindst investorerne, de reagerer meget på og falder meget op og kommer der heldigvis ned på benene igen, når nogle amerikanske politikere de siger, jamen jeg ved da ikke, om vi skal sætte nogle tropper ind for at få adgang til Grønland eller et eller andet. Det kommer ret vildt, eller når der er nogen, der siger, vacciner, det tror jeg ikke så meget på, det skal vi ikke have noget af. Så reagerer investorerne meget vildere, end de tidligere har gjort, og det tror jeg er lidt det nye. Jeg tror ikke, det bare ved. Jeg tror, at når vi møder noget nyt, så skal vi vende os til det nye. Og om 6-9 måneder, så vil man finde ud af, at Donald Trump nok mente det meget mere anden gang end første gang, men at han også først og fremmest er en businessman.
Jeg vil bare få en anden sådan vinkel på min pointe fra tidligere, så mener jeg, at noget af det, man kan gøre, det er faktisk, at man kan lytte til markederne. Altså, at man kan bruge markederne som en kilde til information. Fordi hvis man kigger på den turbulens, vi oplever
ikke,
lige nu... Nej, jeg tror, jeg oplever, at man egentlig gør det lidt den anden vej rundt, at man nok bruger Trumps udtalelser som en indikation på, hvordan det kommer til at gå med verden. Og de to kilder til information om udviklingen, modsiger lige nu hinanden. Og jeg vil bare sige, at den turbulens, som man oplever nu, hvis vi sammenligner med de to mest turbulente begivenheder på markederne over de sidste 20 år, nemlig finanskrisen og corona, så må man sige, at de faktorer, der skaber turbulens nu, er altså dramatisk forskellige fra de to andre i forhold til den reelle mekanisme, eller hvad skal man sige, der lå til grund. Men det er meget svært at sammenligne finanskrisen og covid, men det de dog havde til fælles, det var, at der var altså nogle helt konkrete, ekstremt dramatiske forandringer, og det vi har nu, det er mere på det retoriske plan stadigvæk. Det er slet ikke for at sige, at det ikke godt kan blive voldsomt, men jeg synes bare godt, at vi kan tillade os at bruge de her regnskaber til at sige,
Slå koldt vand i blodet?
Ja, faktisk lidt slå koldt vand i blodet. Eller sige, der er altså noget, der tyder på, at på de vigtige parametre, der ruller verden altså videre, og der er en efterspørgsel i markederne, og der er aktivitet, og der er, altså Rockulat er et enormt godt eksempel. Det er ved Gud en konjunkturfølsom virksomhed. Altså, det må man bare sige, at hvis alle passer på penge og ikke sætter gang i noget og ikke bygger noget, så går det skidt for Rockwool. Mm.
Men hvis Per, du så på baggrund af alle de her regnskaber og deres guidance for 2025, sådan overordnet set, hvilket 2025 kan vi forvente for et dansk erhvervsliv?
Jamen, vi kan faktisk forvente et fornuftigt 2025. Vi har hørt Novo Nordisk, altså man kunne få indtryk i dag, når man kigger på aktiekursen, som jo er faldet med 40% fra toppen de sidste 6-7 måneder, så kan man få indtryk i dag, at alt håb er ude. Ach, du lige bare Augustin, alles ist væk, væk, væk. Og jeg fik, der var nogle svenske journalister, der ringede til mig, som siger, i Sverige, der snakker vi om Novo Nordisk, kan de være på vej til sådan en Northvolt? Så siger jeg, hvad taler du om? August Krogh kom hjem fra Canada i 1923 med noget insulin. Og siden dengang, der har vi jo egentlig haft en Novo Nordisk, som har været en stor og voksende virksomhed. Og det har vi også stadigvæk.
Ja.
Så man skal passe en lille smule på med de her overskrifter. Jeg synes, at 2025, jeg elsker økonomi, jeg elsker virksomheder, jeg elsker investorerne, og jeg elsker alle de her ting. Så 2025, det bliver formentlig fornuftigt.
Og jeg er så glad for, at du ser Novo her, fordi at, lad os lige få en jingle, og så skal vi tale om Novo. Per, nu sluttede du lige med at sige Novo, og noget vi jo ikke rigtig fik talt om i vores første blog, det var nemlig Novo. Fordi jeg skal ellers lige love for, at da de kom med regnskab, så var det jo den store overskrift overalt. Og de leverede jo også et rekordregnskab med 101 milliarder på bundlinjen.
Efter skat.
Altså omsætningen rundede 290 milliarder, og det var en tocifret vækst, og altså sådan, det virker som om, at det kun går en vej, og det er fremad, og Lars Fruergaard i de interviews, jeg har også et klip med ham senere, lyder meget selvsikker, og jeg tror, han sagde, at vores pipeline er den bedste i branchen. Uden at skulle spørge, om det er et nyt Northvolt, så har jeg lyst til at spørge, kan det blive ved?
Ja, det kan det faktisk godt.
Ja, okay.
Så det her, det er jo ikke nogen anbefaling om at købe eller sælge i Novo Nordisk, men hvis man skal kigge på Novo Nordisk egen fornemmelse for, hvordan 2025 og fremadrettet kommer til at forløbe, så tager jeg også udgangspunkt i det, som Lars Fruergaard siger med hensyn til deres relativ konkurrencekraft, deres pipeline og forskellige andre ting. Og hvis vi skal kigge på vækstforventningerne, så snakker vi jo omsætningsmæssigt noget, der ligner 16-24. Vi snakker 19-27 i dansk regning, fordi der har vi en dollar, der spiller lidt med. Vi har en EBIT-vækst, altså en vækst i resultat før renter og skat i procent af omsætningen på 24-32% i dansk regning. Vi har et selskab, som starter egentlig med en positiv, eller hvad skal man sige, en basiseffekt. 24 slutter af med en omsætning, som er 4 milliarder bedre end ventet, og en indtjening på EBIT, som er 3 milliarder bedre end ventet. Og når Novo Nordisk nu samtidig fastholder deres procentuelle vækst, så starter man egentlig på indeks 104 og indeks 103, ja. Og så får man den samme vækst, og det giver stigende indtjeningsforventninger.
Ja,
det er sådan noget, som jeg bliver sådan lidt glad over. Ja. Det er jo den der effekt, som Nvidia har kørt på hele tiden, at når de kommer ud med et kvartal, som ligger 10% bedre, end man havde forventet, jamen så vil næste kvartals forventninger, de vil gå op, fordi man bare har en anden
baseline.
Er det sådan, at vi i løbet af de næste 4-5 år kommer til at se et Novo Nordisk, som kommer til at omsætte for 500 milliarder kroner? Ja.
Det er en fordobling af det nu.
Hvis man lykkes i 2025, nu går de selv ud og siger 20%, hvis de lykkes med det, så er det fjerde år i træk, at de vokser med 20%. De tredobler forretningen på 5 år.
Ja.
Det er jo en fantastisk udvikling, igen hvis vi zoomer bare en lille bit smule ud. Ikke? Men der er en ting, som jeg ligesom er... Jeg så på Eli Lilly, den store amerikanske konkurrent. De har en antagelse om, at de skal øge deres produktionskapacitet med 60% i 2025. Novo vil øge med 30%. Og det fik mig til at tænke over det der med, om Novo lider under at have base i Danmark i bund og grund. Altså er det nemmere for Eli Lilly, nu har Catalent jo været den store historie, det her med, at Novo har købt meget store produktionsfaciliteter i USA. Men er det nemmere for Eli Lilly at blive endnu større, fordi man er en amerikansk virksomhed på
grund? Skal vi lige prøve at høre et klip med Lars Fruergaard, hvor han taler om konkurrencen med Eli Lilly, og så kan vi få svaret på det. Prøv at tage jeres høretelefoner på, så kan I høre det.
I er ikke længere alene om at have et vægttabsmiddel, som sælger rigtig, rigtig godt. Det her har Eli Lilly også. Hvordan ser du på den konkurrencesituation i USA, sådan lidt kort?
Jamen, jeg ser positivt på den, fordi hvis der ikke er konkurrence, så bliver det et mindre marked. Så et marked, der er langsigtet attraktivt, er et, der hele tiden bliver udviklet ved, at der kommer bedre og bedre produkter. Og vi har 100 års erfaring med at konkurrere sammen med Eli Lilly, og hele tiden, skal vi sige, teste grænserne for, hvad innovationen kan bære.
Så du har ikke noget problem med, at Zepbound måske står til at være ved at overhale jer i USA?
Det har jeg faktisk ikke.
Det har han faktisk ikke.
Det er selvfølgelig altid godt at høre det fra hestens egen mund, undskyld metaforen, men det er bare en overvejelse om det der med, om Eli Lilly fra et amerikansk afsæt i bund og grund har bedre chancer for at vokse. Og grund til, at jeg kom til at tænke over det, det er, at når man kigger samlet på det, så er Novos omsætning for diabetesmedicin jo meget, meget, meget større end deres omsætning på vægttabsmedicin. Og de forventninger, der stadigvæk ligger i kursen, de handler jo om, at vægttabsmedicinen kommer til måske inden for en relativt kort årrække nærmest at være en større forretning end diabetesmedicinen. Og hvis det skal lykkes, så forudsætter det altså, at man har nogle supply chains, at man har nogle produktionsfaciliteter, der faktisk kan levere al den medicin, herunder meget gerne i pilleform, fordi det er jo noget af det, der er lidt af en presbold for dem lige nu. Ikke? Mm. Så det er bare den der overvejelse om, at hvis man har så stort et marked som det amerikanske, som sit hjemmemarked, er man så gunstigere stillet, når nu Eli Lilly faktisk varsler dobbelt så stor forøgelse af produktionskapaciteten som Novo.
Jeg tror, investorerne tager udgangspunkt i, at noget af det, du siger, godt kan blive virkelighed, at Eli Lilly har nogle bedre forudsætninger. Jeg tror jo, Novo Nordisk, de håber på, at Katalent bliver en katalysator,
ja,
og de kan noget der. Og så tænker jeg måske på to andre ting også. Hvis nu vi kigger 5-7 år frem, så tror jeg, der er nogen, der har nogle visioner om, at det der med, at man kan få det her på pilleform, det gør, at den der kapacitet spiller en lidt mindre rolle, ja, end den gør i dag, fordi produktet bliver, det er ikke for at forklare et produkt, men produktet bliver nemmere at skalere op i stort omfang. Og så hæfter jeg mig altså ved, at Lars Fruergaard, så vidt jeg husker, så er han fra Skals i Jylland. Og ja, altså der blaffer man jo ikke med armene. Jeg synes, han er meget konfident. Det må jeg sige.
Okay, her til sidst så. Per, du startede med at sige, at kan det fortsætte med Novo? Ja, det kan det godt. I deres regnskab, der peger de jo selvfølgelig selv på en række risici, der måtte være derude, og hvor de så ligesom siger, nej, men det håndterer vi sådan og sådan og sådan. Hvis du skal pege på én kæp, så man kan stikke hjulet på Novos, sådan, hvad er den mest potentielle farefulde kæp, som kan spænde ben for deres udvikling?
Jamen det skal jo være, hvis det er sådan, at Novo Nordisk, det er sådan lige dele, hvis de får en amerikansk obstruktion, som jeg ikke rigtig kan forestille mig, fordi en betydelig del af den eksport, der ryger til det amerikanske marked, er jo eksport, der aldrig forlader landet, fordi det allerede bliver produceret i USA. Det er den ene ting, og den anden ting, det er data. Skal det nu vise sig, at Novo Nordisk ikke er i stand til at have konkurrencedygtige data, fordi når vi snakker om pharma, så er det data, der er afgørende for, om du får lov til at sælge nogle produkter og hjælpe nogle patienter. Så hvis man ikke har de rigtige data, ikke har konkurrencedygtige data, ikke er innovativ nok, jamen så er man faktisk så er man færdig.
Mm.
Er der noget, der tyder på det? Nej, det er der ikke noget, der tyder på aktuelt.
Du siger, at det kan godt blive ved. Og vi har talt om det nogle gange, det her med, at hvis Novo bliver så store, jeg tog også, at der var en analytiker, der pegede på, at den globale interesse for danske aktier var næsten sådan nogenlunde parallel med Novo. Hvis de ikke gør det for Novo, så var det også interesse for andre danske aktier. Danskerne, det er deres favoritaktie nummer et, det må du også vide alt om, Per, inden hos Nordnet. Og bliver de ved med at blive større og større og større, og det bliver bare en større og større krog, vi hænger vores hat på. Altså, skal jeg gå og være lidt nervøs stadigvæk?
Jamen, det er jo sådan lidt, jeg synes, det er jo en rigtig antagelse, men jeg synes også, det er lidt mærkeligt, fordi skal man gå og være ked af eller bange for, at du har en succes, der bliver større? Det er en udfordring, hvis vi bliver for selvfede og ikke tager udgangspunkt i, at vi skal udnytte den styrke, Novo Nordisk har til at få flere af de andre store til at blive giganter, og at vi føder nogle, eller vi gør nogle iværksættere gravide med nogle små virksomheder, som kan vokse sig store, som skal have de rigtige rammebetingelser til at kunne vækste i Danmark, til at kunne tiltrække den risikovillige kapital i Danmark, og til at blive i Danmark. Så ideen om, at Novo Nordisk nærmest per definition og garanti bliver den nye Nokia om 3 år, eller allerede er det, og alle de der ting, det det forstår jeg faktisk ikke rigtigt, fordi jeg synes faktisk, at Novo Nordisk har vist, at de er gået fra at have et diabetesben til at have en stol med to meget solide ben. Og jeg er ret sikker på, at hvis man hører Novo Nordisk, så det, at man har hjemmebane i diabetes, og det, man ved noget om vægttab, det gør faktisk, at man har nogle muligheder for at arbejde inden for en lang række andre områder også, som de ikke er store på i dag, men som man håber på vil være meget drivende om 10 år. Så jeg synes egentlig, at Novo Nordisk har dokumenteret, de er gode til innovation og til at tilpasse sig.
Og samtidig ser vi jo, jævnfør Pers konklusioner fra tidligere, at der er i hvert fald et par håndfulde af de allerstørste danske virksomheder, der klarer sig virkelig, virkelig godt.
Hvis vi kigger på danske selskaber, så er der jo en række af dem, som har verdensklasse kompetence inden for deres nicher. Ja. Hvis vi kigger på høreapparatsbranchen, så har vi jo tre af de store i verden. Jeg ved godt, den største er nede i Schweiz, der hedder Sonova, men vi har WSA, vi har GN Hearing, og så har vi Demant. Det er jo altså 3/5, 4/5 af dem, som kan noget på global plan.
Man plejer at sige, at der er 5 store, og de har altså over 80% af verdensmarkedet, hvis jeg husker rigtigt. De 3 af dem er danske, ikke?
Ja, så derfor så skal vi ligesom sige, hvis man kigger dem bit for bit, hvis man kigger på Coloplast med deres stomi, og det, de kommer efterfølgende.
Talte vi om Rockwool før.
Om Rockwool. Ja. Det er altså sådan, at nogle af de her selskaber, de har verdensklassekompetencer.
Men noget af det, der gør Novo også anderledes end en virksomhed som Nokia, med den betydning, som Nokia havde for finsk økonomi, det er jo referenceeksemplet, så er det jo Novo Nordisk gennem fondens massive investeringer i at lave det næste Novo Nordisk. Altså, der er man jo selv allerøverst oppe i holding meget opmærksom på den sårbarhed, der selvfølgelig knytter sig til at være i de her markeder, hvor man potentielt over relativt kort tid kan blive slået af banen af en konkurrent, der er dygtigere. Fordi de penge, der bliver tjent hos Novo Nordisk, de bliver altså i stor skala investeret i vækstlaget i dansk erhvervsliv.
Man kan jo sige det, altså hvis jeg må have lov til at opsummere det, som du siger, Sune, så må man sige, hvem er det, der laver den næste Novo Nordisk? Det kan være, det er Novo Nordisk.
Således opløftet, ja. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, tak for besøget. Tak. Og jeg ved, du skal til Spanien nu, ikke? For lige at puste ud oven på regnskaberne.
Det skal jeg faktisk. Jeg ikke skal lave noget. Jeg skal bare lave lidt mindre, og så skal jeg prøve at ligesom lade de her regnskaber sive ind for at se, hvad det opsummeringsmæssigt betyder.
God tur.
Tak skal du have.
Hvis man har været på erhvervslivets sociale medier LinkedIn for nylig, så har man simpelthen ikke kunne undgå at se, at det har været regnskabssæson. Den ene store virksomhed efter den anden, og den ene topchef efter den anden, har ligesom lagt op, at nu har vi præsenteret vores resultater. Og så er der så kommunikationsafdelingerne, der nogle steder måske har fået sådan et memo om, giv den gas. Eller andre steder, sådan, vi har ikke så mange penge, så måske vi bare kan klare os med et screen dump. Så nu vil jeg lige vise dig et par stykker af de forskellige måder at præsentere regnskab på.
Jeg tror ikke, det er et budgetspørgsmål, fordi det her er virkelig en afrundingsfejl i 14. decimal for de her store virksomheder. Der er ikke så mange penge, man bruger på det. Det er meget mere, hvad for et signal vil man gerne sende. Altså vil man signalere, at man har spenderbukserne på, eller vil man signalere, at nu er vi konservative og fornuftige og holder øje med penge, ikke?
Okay, men så tænker jeg, at Vestas er i den liga, hvor man gerne vil holde øje med pengene. Fordi det her, det er deres måde at præsentere regnskabet på her.
Okay.
Der er simpelthen en lang tekst om, at nu har vi præsenteret vores regnskab, og klik ind her, hvis I vil se det, og så er det akkompagneret af et billede, hvor de simpelthen bare screendumpede en PowerPoint-præsentation med de væsentligste tal.
Det er ret beskedent. Ja. Men der må jeg bare sige, at i forhold til, hvordan det er gået
det
med
billigt,
Vestas det sidste lange stykke tid, der skal det jo egentlig også være billigt. Altså, det er ikke noget dårligt signal for Vestas at sende det der med, at vi passer på pengene.
Nej, hvis det er missionen, så er den i hvert fald lykkedes her. Skal ikke bare sige det?
Ikke overdrevet spændende, det der.
Nogle andre, der det var pænt sagt. Nogle andre, der havde kort tid til at eksekvere på, det var Ørsted jo. Fordi at de fik jo en ny mand på broen få dage før årsregnskabet.
Ja.
Og jeg er med på, at det er sådan noget, der har været undervejs, og man har selvfølgelig haft nogle samtaler om det og sådan noget. Men jeg tror simpelthen ikke, at den nye CEO, Rasmus Ejrbo, har stået og lavet en regnskabsvideo samtidig med, at Mads Nipper stadig var CEO.
Nej, inden han fik jobbet.
Nej. De har haft et par dage til at bygge den her video sammen. Og lad os lige prøve at se noget af dem.
Hello everyone. I am Rasmus Ejrbo. I'm the new CEO of Ørsted. I am both excited and humbled to have taken on this role at a company I have proudly served 4.30.
Meget basisvideo med, du ved, Rasmus Erbo, der står foran en grøn plante og præsenterer, og så kommer der senere hen ned ad vejen nogle vindmøller og nogle droneskud og sådan noget. Men altså, hvis man kun havde 3 dage til det, så er det vel meget smukt. Og det er også mulighed for at sætte manden der i, på hans ansigt på, ikke?
Det der med at vise ham som CEO for, altså at bruge årsregnskabet også som en anledning til at gøre det, det er jo sådan set et naturligt valg, når han er tiltrådt for så kort tid siden, ikke?
Det må være en hektisk uge.
Og det vil jeg nok sige. Han har ikke fået mange timer søvn.
Nej. Nå, nogen, hvor der så er blevet postet lidt flere penge i det, Sune, det er dem her. Novo Nordisk.
Ja.
Prøv lige at se. En ting er, hvad Lars Borgård siger, men bare lige, hvis man ved noget om, hvordan det er at skyde video og sådan noget, så kan du godt se her, at der er blevet tænkt en tanke. Lars Borgård, der bevæger sig rundt og ind i studiet og smiler og griner med kollegaer. Og
mange vinkler og meget professionel lyssætning, må man sige.
Ja, det her, det er ikke bare Lars Borgård, der er nogen fra kommunikationsafdelingen, der har kommet ned med en iPhone og sagt, kan du lige stille dig foran en plante og sige noget?
Nej, det er slet ikke Lars Borgård, der går hen til en fra kommunikationsafdelingen, der siger, kan du lige holde min iPhone og ligesom lave en video her? Nej, det er lavet rigtigt.
Ja, men en, der så måske har gået hen til kommunikationsafdelingen og sagt, kan du lige komme hen ned på kajen med min iPhone og lige optage mig, det er her. PFA's Ole Krogh Petersen, fordi prøv lige at se her, Sune. En PFA-video, der starter med flotte skud og panorama, og så der.
Jeg har glædet mig utrolig meget til at løfte sløret.
Så er det simpelthen bare et talking head af Ole Krogh Petersen.
Ja, det er sådan et spøjsbeskæring.
Ja, der kunne jeg godt have en mistænke for, at der har været en iPhone indover.
Ja, det er måske et lidt mere beskeden setup. Ja, det er bare heller ikke for at sige, at det rigtige nødvendigvis for virksomhederne er at lave Novo-modellen.
Nej.
Her. Altså, det er ikke nødvendigvis. Det kommunikerer jo noget sådan meta-agtigt, eller hvad man skal sige. Altså, en ting er det, der bliver sagt, men der er også noget med, hvad er det for et udtryk, man vælger at have på det her, ikke? Og der er mere og mere glossy og mere corporate og mere shiny på den måde. Ikke nødvendigvis bedre.
Okay, så lad mig slutte af med min yndlings, og det er fra Rockwool, og jeg kan godt lide den her, fordi den er velproduceret.
Jeg har også en god historie at fortælle.
Ja, det er deres CEO Jes Munk Hansen, og deres CFO Kim Junge Andersen. Prøv lige at se de to herrer her, og så læg mærke til, hvordan det er sådan lidt, du ved, fraklip. Er du klar?
Jeg er klar.
So with that in mind, yes, how do you... I only had one sentence, and I messed it up. I think it was almost...
Det er simpelthen de to her, der sidder over for hinanden og snakker og har en samtale, og så er der sådan lidt løs stemning, og de griner og sådan noget. Og I only had one sentence, and I fucked it up. Eller messed it up.
Ja.
Det er trods alt ikke. Og så prøv lige at se her til slut.
So Rockwool has a great few years. I should maybe say more than few years.
Yes.
Let me try that one again.
A few months...
Der er lidt selvironi her,
ja,
også.
Ja, men det sjove ved det, vi kan se her, det er jo også, at det ikke er scriptet.
Ja.
Altså, det er talepunkter, det er nogle ting, de skal igennem, men det er ikke et manuskript. Så i bund og grund siger de det, de gerne vil sige.
Sig, de to herrer
sammen. Ja, det synes jeg, og det er sådan lidt... Altså, jeg kan bare altid bedre lide, at det er mere autentisk, end at det er mere sådan glat og sådan corporate, ikke? Altså, det, man får egentlig et bedre indtryk af de her to gutter, og det er jo også... De sidder jo et godt sted på den måde, at Rockwool har leveret et meget, meget flot regnskab, ikke? Og klarer sig rigtig godt. Så på den måde har man også lyst til at gøre det. Altså hvis det var på
Mads
baggrund...
Nipper og Rasmus Erbo, der sidder overfor hinanden.
De vil bare ikke gøre det på den
og
måde.
Og sådan her, jeg giver stafetten videre til dig. Nej, I fucked up.
Det er en helt anden slags kommunikation, når det går dårligt, ikke?
Nå, men det var simpelthen årsregnskaberne, de forskellige måder at gøre det på.
Ja, der er det et stort spænd.
Ja. Og så selvfølgelig Pandoras musik.
Ja.
Den må vi ej klemme.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens salgsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. I dag er det mig, der har ugens tal med til dig.
Ja.
Og ugens tal i dag... Det kan de så godt afsløre fra starten af. Det er at finde i et af de regnskab, som er landet siden sidst.
Jamen, det er jo nemt, for der er jo næsten ingen tal.
Og ugens tal er 1,3%.
1,3%.
Minus 1,3%.
Det første, det er jo ligesom, kan jeg sådan huske, at det tal har stået et sted.
Det er tal på side 32 i det her.
Ej, hvor du knækker.
I 25 regnskab.
Minus 1,3%.
Men ikke desto mindre er det et tal, som siger meget om det, som den her virksomhed står overfor.
Er det et Mærsk-tal?
Nej.
Et Novo-tal?
Nej.
Et Vestas-tal?
Nej.
Er det et Pandora-tal?
Nej.
Et DSV-tal?
Nej. Du er, snart, du er ved at være udtømt listen og se 25.
Nej, jamen, det er bare fordi, jeg vil gerne prøve at gætte, er det et, men du sagde, det er et minus 1,3%.
Ja.
Er det et omsætningstal?
Det er minus 1,3% i, hvad hedder det, salget af noget.
Og det er ikke Vestas og Mærsk og Novo og Pandora og DSV?
Nej. Du kan slå øjnene ned på dit bord.
Nå.
Og nej, det er ikke Apple. Du har en
komplet. Og det er heller ikke Coca-Cola.
Hmm.
Er det Carlsberg?
Præcis.
Nå, og de forventer at sælge... Er det en forventning, eller er det et resultat?
Det er et resultat.
Okay, så de har solgt mindre øl.
Ja.
Det må være...
1,3% mindre øl.
På et bestemt marked, eller...
Ja, der nikkes.
Er det i Danmark?
Nej.
England?
Nej.
Er det endnu mindre i England? Okay. Så nu er vi ude i en bestemt geografi.
Ja.
Hvor de har solgt 1,3. Er det for året?
Ja.
Okay. Og på side 32, der står alle de her forskellige markeder. Og så har du simpelthen bare valgt... Så har du valgt et land, eller er det en region?
Det er en region.
Så er det i Europa?
Nej, nu er der snart ikke flere tilbage.
Nå, men altså...
Nej, jeg hjælper ikke her.
Ja, du kan godt hjælpe lidt, jo.
Okay, hvor har Carlsberg øjnene rettet mod?
Er det Ukraine?
Nej.
Nå, det kunne det godt være. Så er det Indien?
Nej.
Kom nu. Kina?
Ja. Asien. Og så ikke Indien, fordi Indien er ikke med i Asien i deres... hvad hedder det? Indien er
sådan
noget...
Hvilket er fuldstændig logisk.
Det er med i Central- og Østeuropa og Indien.
Ja, der er nogle meget mærkelige. Det burde vi tale om på et tidspunkt. Det der med,
men ugens tal er simpelthen... fordi jeg
har solgt 1,3% mindre i Asien.
1,3% færre liter øl er der blevet solgt, ja, i Asien. Jeg synes bare, det var meget konkret på, hvilke udfordringer sådan en virksomhed som Carlsberg står over for på forskellige markeder. Fordi i Kina for eksempel, så siger de, at der var de nede med 4%, og det var fordi, at forbrugere, du ved, der var ikke rigtig nogen penge, ja, at rute med, ja, og vejret under højsæsonen havde været dårligt. Altså, ja. Så den simpelthen kan læses på bundlinjen. Og så tillader mig lige at tage dig med på sådan en rejse gennem Sydøstasien her, Sune, fordi i Vietnam, der er det simpelthen også vejret, der gjorde, at de ikke rigtig kunne vækste der. Altså, de kan se vækst i deres brand som Tuborg og 1664 og Carlsberg og sådan noget, men mainstream brandet i Vietnam, der var ikke nogen vækst der, fordi det også på grund af dårligt vejr.
Ja.
Altså, det er ret vildt, det der med at tænke på, sådan, fordi det regner, så bliver der solgt færre øl.
Men det er jo det samme i Danmark, altså,
ja, ja.
Sommer, og så en stor sportssommer,
ja,
kommer
præcis
også virkelig ud. Hvis der er OL, eller hvis der er VM i fodbold, eller sådan noget, så er det også noget, der, ja, kan ses meget direkte.
Det her, det er rent anekdotisk, men jeg tror simpelthen, at VM i fodbold kaster flere øl end OL.
Ja, det er du sikkert ret i.
Det er ligesom om, at sådan OL er ikke sådan, du sidder ikke og høvler 20 bajer til, at du skal se 100 meter hæk.
Nej. Er det ikke 110 meter hæk?
Ikke for kvinder. Er det ikke kun 100 der?
Og det er selvfølgelig der, vi starter.
Ja. Ja, kan du lige google det, så fortæller jeg lige videre.
Jeg lige.
Ja, ja. I Laos, der er Carlsberg stærke på sodavand og vand på flaske, og der så de en lille vækst der. Og så i Kambodja, det de bokser med der, det er simpelthen en af markedet for energidrikke. Altså, ja, det er eksotisk, når man, du ved, både skal sælge øl til i ukrainerne, og så energidrikke til folk i Kambodja, ikke? Altså, man skal smelte.
Ja, ja, præcis.
Nå, fandt ud af det med hæk.
100 meter for kvinder og 110 for mænd.
Yes.
Ja.
Godt. Nå, men det var ugens tal. Minus 1,3% færre liter øl, som Carlsberg havde fået...
Jeg synes, det giver anledning til en etisk overvejelse, fordi jeg jo gættede utrolig mange gange.
Ja, jeg synes, du havde den.
Ja, men det er også fordi, det er jo listen lidt... Altså, du ved, så kan man bare starte med at gætte på alle mulige lande, og så på et tidspunkt når man frem til...
Ja,
det,
når
sådan skal det selvfølgelig ikke være.
Du taler dig væk fra at have gættet
den. Ja, men det kan jeg ikke finde ud af, fordi jeg vil også gerne være foran 2-1.
Nej, så siger vi 1-1, og du gættede den ikke.
Ja, det synes jeg faktisk er lidt forkert. Det var mere, at det, jeg synes...
Så det var fremadrettet?
Du skulle ligesom have sagt, også fremadrettet, men ligesom have sagt...
Hvordan kan det...
Hallo?
Hvordan kan det...
Jamen, det er også det, jeg mener, at jeg skal jo faktisk have et point. Fordi hvis jeg ikke skulle have haft det, så skulle du have sagt, hallo, du kan ikke bare sidde og gætte.
Din bøn er hørt fremadrettet. Jeg skal nok lade være med at hjælpe dig og så sige, hallo, gæt.
Ja, men altså, vi må se på det. Jeg fører 2-1.
Har I ledet jeres gættetal?
Ja.
Ja,
det var Carlsberg.
Jeg fik alt for meget hjælp.
Carlsbergs nedgang i ølsalget
i Asien.
Og du kunne ikke lade være med at hjælpe sig til vanlig?
Nej, jeg kunne simpelthen ikke.
Ej, men det stod på side 32 i regnskabet, så det var jo nemt jo. Det var jo pænt, at Ulrik ikke har vel. Der ligesom lå længere inde i. Det kunne godt bare have været en note jo.
Nå, Sune, vi har fået besøg her i studiet af Katrine Overgaard Ejlsø, analytiker, erhvervsanalytiker her i huset. Og Katrine, vi har inviteret dig, fordi at du har jo som alle andre erhvervsjournalister i det land brugt meget tid på regnskaber i den uge, der er gået. Mm. Og et af de regnskaber, som du har brugt tid på, det er Mærsk. Og du var ude og tale med Vincent Clerc på Esplanaden den dag, at han præsenterede regnskabet. Og vi har talt om her, at det her regnskab, det kan meget mere end lige at sige, hvordan det går for Mærsk. Det kan også fortælle, hvordan at 2025 kan komme til at udfolde sig. Og Vincent Clerc, da du så troppet op på Esplanaden og kastede en håndfuld spørgsmål på ham, var han glad?
Ja, altså jeg synes faktisk, at han generelt er sådan ret glad og positiv. Nu havde han jo faktisk også et godt regnskab med, fordi at ved indgangen af sidste år, der så det noget værre ud for Mærsk. Der er jo sådan generelt ting inden for skibsfart, at der er ret meget kapacitet, og der er ret mange store containerskibe, og der er blevet kommet mange store containerskibe til den seneste tid. Men så er der sket blandt andet nogle ting i Mellemøsten i forhold til, at de ikke kan sejle igennem Suezkanalen, som har gjort ruten længere, og nu sejler de syd om Afrika. Og det har virket positivt for Mærsk, det øget indtjening. Så på den måde så kunne han lige pludselig levere et resultat på 45 milliarder kroner på bundlinjen, altså det tredje bedste i Mærsks historie. Ja. Der har været et par sådan lidt skøre corona-år, ikke, hvor de tjente sindssygt mange penge, ikke? Men det her det er et rigtig godt regnskab, især i forhold til, hvad man ellers har.
Det må også være sådan lidt underligt, det der med, tænker jeg, at man på en eller anden, altså man kigger ind i 2024, altså for et år siden, og siger, og så kommer der uro i verden, og så laver man stor mønt, ikke? Altså sådan på den ene side, man har jo ikke nogen interesse i, at verden brænder, men på den anden side, der er penge i det.
Ja, altså Mærsk har tjent gode penge på situationen i Mellemøsten, og den ufred og uro, der er. Og det er jo lidt en speciel situation, og det er jo ikke, fordi man på nogen måde inde på Esplanaden fejrer, at det går, som det går i Mellemøsten. Selvfølgelig ikke. Mm. Men det har bare den effekt, at de tjener penge, fordi når man så skal sejle syd om Afrika, så tager det længere tid, så er der lige pludselig mindre plads på containerskibene, og så bliver den plads dyrere, og så stiger fragtraterne, altså den pris, som Mærsk kan tage. Og så har det den her positive effekt, meget målbar effekt i regnskabet.
Mm. Men når man taler med Mærsk om fremtiden, så er det jo ikke, det præcis som du siger, Katrine, det er jo ikke sådan, så de knytter sådan nogle forhåbninger til, at der bliver ved med at være krige og konflikter, end sige coronapandemier i verden. Det er jo antagelsen om, at verdensøkonomien udvikler sig positivt. Det er jo det, der sådan på det lange stræk skal give Mærsk med mere og mere forretning i bund og grund, at folk køber ting af hinanden, og det skal fragtes fra A til B, ikke?
Ja, og man kan sige, Mærsk guider både i forhold til det med Suezkanalen, ikke? Altså, jo senere det åbner op, så at sige, ikke? At man kan sejle igennem der, jo bedre er det for indtjening for Mærsk. Men så har du fuldstændig ret, Sune, at udover den her situation med Suezkanalen, så noget andet, der trækker resultatet op, er, at det simpelthen går, altså efterspørgselen er større. Forbrugerne har simpelthen, hvad kan man sige, også overrasket positivt på den måde, der har været en vækst i efterspørgselen på 6% sidste år, og der forventer man en vækst på 4% næste år også. Så Mærsk har sådan en kæmpe tro på, at der stadigvæk er en stor efterspørgsel i forhold til at få fragtet varer fra A til B, også i det kommende år.
Ja, og også på trods af Donald Trump, fordi hvad sagde Vincent Clerc til Donald Trump, altså hvis vi bliver enige om, at Vincent Clerc, han er sådan en, der er meget optimistisk altid. Mm. Altså, så har man jo hørt, du ved, toldkrig og tariffer, og Donald Trump, der lover bål og brand. Altså, sådan, Vincent Clerc, han er stadig en glad mand.
Ja, og hans pointe var lidt, at Mærsk har egentlig ikke et problem med, at et fjernsyn bliver dyrere. Mm. Altså et fjernsyn, der skal fragtes fra Asien til USA, hvis bare det stadigvæk skal flyttes. Og hans pointe var, at dels så kan der ske noget, det kan godt være, at nogle af varerne bliver dyre for eksempel de amerikanske forbrugere, men så kan der være noget med valuta, altså at den amerikanske dollar samtidig bliver så stærk, at det ikke nødvendigvis at det betyder mindre, altså så man i virkeligheden ikke ser så dyre varer for forbrugernes side. Og også, hvis forbrugerne så samtidig får nogle skattelettelser, som der jo også er lagt op til for Donald Trump, så har de måske stadigvæk en del penge at gøre med, og det han ligesom også hentyder eller peger på, det er, at ved tidligere kriser, der har man bare set, at forbrugerne stadigvæk har købt rigtig meget, og han har en tro på, at både den amerikanske forbruger og den asiatiske, og egentlig også den europæiske, at de stadigvæk har en efterspørgsel, eller vil efterspørge varer. Og så er der selvfølgelig et scenarie, og det siger han også, hvor en handelskrig bliver så voldsomt, at det også påvirker Mærks forretning og kan betyde noget nedgang, men hans grundscenarie er egentlig, at der stadigvæk vil være en stærk efterspørgsel.
Men nu siger du det selv, forventningerne. Lad os lige prøve at høre en lille bid med ham, da du var ude at tale med ham om hans forventninger til 2025.
Jamen, det er altid svært, lige når man har haft så godt et år, at skulle sige, jamen, når der er usikkerhed, så er man ikke altid heldig og kommer på den rigtige side. Der kommer også til at være nogle ting nogle gange, hvor der sker tingene, som vi ikke rigtig kan kontrollere, men som har en negativ virkning for vores resultat.
Så altså en forsigtighed at spore her, og de forventer jo også i 2025, og det kan godt være, at det er fordi, at andre jo næsten rammer den spot on, og Mærsk, de forventer et overskud på, hvad er det, mellem 0 og 3 milliarder dollars?
Ja.
Altså sådan, det er jo næsten ligesom at være politisk analytiker, ikke? Altså sådan, hvis du gætter på alt, så på et eller andet tidspunkt rammer du også rigtigt, ikke?
Ja.
Altså sådan,
jamen, når han kommer med så stort et spænd for, hvad resultatet kan lande på, så er det jo fordi, at det er enormt usikkert, der er mange risici. Og de tre ting, han peger på, det er det her med kapacitet i forhold til containerskibe.
Mm.
Hvad betyder den alligevel forholdsvis høje kapacitet, der er for Mærsk mulighed for at tjene penge? Og så er det situationen omkring det Røde Hav, Suezkanalen, hvornår kan man sejle igennem der også? Og så er det også den her handelskrig.
Men hvis han er en optimist, burde man så ikke kunne forlange af Vincent Clerc og Mærsk, at de kunne ramme lidt skarpere?
Men altså, jeg kan godt forstå logikken i det, han melder ud her, fordi det regnskabsresultat, vi har set nu, det er jo virkelig positivt, og det er også en positiv overraskelse for markedet i bund og grund. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at man på Esplanaden ligesom har åndet lettet op i forhold til 2024, fordi man kiggede på det, og præcis med de samme usikkerhedsmomenter, som du lige listede op, Katrine, har man været sådan, uha, det kan blive både godt og skidt. Nu blev det rigtig godt, men så tror jeg bare, at man er klog nok til at sige, at der er ikke noget i det her gode resultat, der fortæller os, at 2025 bliver et lige så fremragende resultat. Usikkerhederne består, og det er bare det, de ligesom lægger ind i det, fordi de jo i bund og grund bare, ligesom Per Hansen fortæller os jævnligt, man vil meget hellere overraske positivt. Ikke? Så jeg tror, det er den logik, der ligger bag.
Hvad kan man så
usikkerheden
bruge det
er bare stadigvæk stor.
Ja. Hvad kan man så bruge det tal?
Nå jo, men det er jo et tal, han er forpligtet til at levere.
Ja, okay.
Altså, han skal jo sige noget. Og så er det, som Katrine siger, at den usikkerhed, der ligger her, den er betydelig, fordi der er meget andet, hvor vi kan sige, at her er man lidt overfor, altså for andre virksomheder. Men for Mærsk, der må man bare sige, at de usikkerheder, Katrine refererer til, det er fuldstændig konkrete, nalfaste realiteter, der er derude at sige, vi aner simpelthen ikke, hvordan det kommer. Der er jo ikke nogen nu, der kan sige om fredsaftalen, eller hvad man nu skal kalde den med Israel og Hamas, om det ligesom så betyder, at der ikke går særlig lang tid, før man kan sejle gennem Suezkanalen igen. Og det, der er blevet meldt ud, det er, at så længe der er den mindste risiko, så holder man sig væk fra Suezkanalen. Ikke? Så det er der en fuldstændig reel, kæmpestor usikkerhed for Mærsk, når man snakker 2025.
Ja, og noget af det, som Vincent Clerc, han peger på, det er jo i Mærsk, altså inden i hans egen biks, der er der ret meget styr på det, ikke? Altså, de har aldrig haft så god en udnyttelse af pladsen i containerne i forhold til det enormt effektivt, den måde, de ligesom får flyttet varer rundt omkring. Men det er jo bare tre kæmpe usikkerhedsmomenter, altså det her med, hvad sker der i forhold til det Røde Hav? Kommer der en handelskrig eller ej?
Og Mærsk har ikke nogen indflydelse på det.
Og noget af det, som han også sagde, det er, at vi har et skud i forhold til Suezkanalen. Vi kommer ikke til at sejle igennem der, før det er fuldstændig sikkert. Nej. Både på grund af sikkerheden til medarbejderne, men jo også fordi det er enormt omkostningsfuldt at lave hele det netværk.
Når man skal lægge ruterne om.
Igen, altså, det kan tage, jeg tror han snakkede om, op til 3 måneder, før man ligesom har.
Så man ikke lige, du ved, så sejler vi igennem Suez tirsdag og onsdag, og så sejler vi syd om Afrika torsdag og fredag.
De vil være fuldstændig sikre på, at når de går i gang med at sejle igennem der, så er det også sikkert, og så bliver de ved med at sejle igennem.
På baggrund af din snak med Vincent Clerc, ikke? Altså, vi kan konkludere, at han ser optimistisk på 2025, og så er spændet selvfølgelig bredt i forventningerne, og han tror på forbrugeren. Hvad er dit bedste bud på, hvad der kan få Vincent Clerc til at se lidt mere sortsynet på det kommende år? Altså, hvis han skal finde et hår i suppen, hvad er det så for et?
Ja, men, og det spurgte jeg ham om, ja. Fordi han netop er så positivt. Altså, hvad kan jeg egentlig få dig til at blive til at blive mindre optimistisk? Og der talte han om, at det vil være, hvis den handelskrig bliver voldsom og global. Ikke? Og han talte jo også om, at altså, jeg fornemmede, at han tror måske ikke så meget, at den handelskrig bliver til noget. Han talte i hvert fald om, at Donald Trump jo også har en interesse i en lav inflation. Mm. Og det er jo også det, han er gået til valg på. Og på den måde, så min fornemmelse var, at han ikke tror så meget på handelskrigen i virkeligheden. Eller i hvert fald, at den bliver så voldsom. At den er jo i gang i en eller anden forstand. Men hvis den bliver virkelig voldsom, så kan det også få større betydning for Mærsk forretning, end han lige går og regner med lige nu. Fordi så kan det jo netop betyde, at væksten i hele verdensøkonomien går ned, og forbrugerne bliver mere tilbageholdende, bekymrende osv. Og så har det altså også betydning for Esbjerg Naden.
Mm. Således Vincent Clerc i højt humør. Ja, det må da være fantastisk at gå på arbejde og være glad næsten hver dag. I hvert fald.
Er du ikke det?
Jo, det kan egentlig godt være. Der er nogle dage, hvor jeg synes, det er lidt mere træls end andre. Mm. Men jeg mener bare, sådan, hvis man driver sådan en stor virksomhed, så må man, hvis man kigger i sin regneark og kan se sådan en krig, og du ved, så kan det nogle gange godt være, at man kunne gå hjem med sådan lidt tungt sind, men ikke for Vincent Clerc.
Jamen, jeg tror, det er det, det handler om. Det er det der med, at man trækker vejret lettet. Altså, 2024, den sætter vi hak ved. Det gik virkelig, virkelig godt. Jeg tror ikke, det betyder, så kan man jo have et lyst sind, som det virker som om han har, Katrine, med det, du fortæller. Men deres største udfordring, det er jo at kigge så nøgternt som overhovedet muligt på 2025 og indregne de her variable så godt som de kan. Ikke?
Jo.
Og selvom han er glad, og selvom han er smilende, så er det ved Gud alvor på Esplanaden at lykkes med at ramme det der nogenlunde rigtigt. Ikke? Og der er nogle meget, meget store usikkerheder. Ja. Det er vi bare nødt til at holde fast i.
Det er det.
Katrine Aargaard Ejlsø, tak for besøget.
Jamen selv tak.
Det var mange tal i dagens udgave af Sorte Tal.
Ja, men på en god måde.
Ja. Både sorte tal og røde tal. Gud, det har vi slet ikke talt om.
Det kunne, jeg synes, det var en helt oplagt sådan, ramme. Ja.
Gud, hvorfor slår det mig først nu? Det kunne man da have.
Ja. Det er jo, det er jo ligesom pointen med, at sorte tal hedder sorte tal.
Hvis du skal pege på et af de her regnskaber, vi har gnasket os igennem i dag, hvor du tænker sådan lidt her.
Altså et af dem, som vi har talt om, eller et af dem, der er kommet?
Et af dem, vi har talt om. Er der så et, hvor du tænker sådan, at det var virkelig interessant læsning?
Jamen, jeg synes, der er flere af dem, der er spændende. Jeg synes, at Rockwool, det er noget, vi også har talt grundigt om. Det.
Og se deres video?
Ja, det gjorde vi også. Og de var jo glade mennesker og havde overskud til at lave lidt spas med det hele. Men jeg synes, at nogle af de der virksomheder, der er i det hele taget sådan en tendens, der handler om en slags renaissance for dansk industri. Mm. Altså, at dansk industriproduktion klarer sig bedre nu, end vi har set siden 80'erne. Og det synes jeg er enormt positivt, fordi jeg elsker alt det, der er konkret. Altså virksomheder, der laver ting, som man... Og der er Rockwool jo en rigtig god...
Altså så Mærsk er du ikke så vild med, fordi de fragter
ting? Nå, det synes jeg da også er enormt værdifuldt. Altså logistikken i det og få tingene fra A til B er der også en kæmpe vigtig komponent. Ikke?
Men dem, der laver en fysisk genstand?
Det har jeg en anden fascination af.
Jeg har det på samme måde. Jeg har en gang arbejdet sammen med min far. Han havde et håndværkerfirma, og der var jeg nogle gange med og give en hånd. Og den der sådan følelse af at have bygget noget, det kan altså noget.
Helt sikkert. Den der måde, man er træt på, også i kroppen, når dagen er gået og sådan noget. Nu ved jeg godt, nu bliver det, kommer det til at lyde meget sådan romantisk, havde jeg sagt.
Jeg må sige, at mit yndlingsregnskab, og det kommer simpelthen også bare ned til, at det er bare et favorit selskab, det er altså Carlsberg. Når man åbner det regnskab der, og ser, hvor mange forskellige læskedrikke og farverige væsker, de producerer, så tænker jeg sådan, hold kæft, mand. Altså sådan, du ved, så er det, om det er energidrik i Lagers, eller om det er Pepsi i Ukraine, eller om det er en Carlsberg 0, en Tuborg Classic 0,0 i Danmark. Ikke? Altså, det spænder bredt.
Ja, der er rigtig meget, man skal have styr på for at få det til at lykkes.
Ja. Nå, Sune, vi skal slutte.
Ja,
tak for den her gang.
I lige måde.
Vi ses om nu. Det her, det var Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og husk, I kan altid smide os en besked. Enten på mail på sortetal@dr.dk, eller hvor I nu engang måtte finde os hen. Vi udkommer hver mandag, og der er flere Sorte Tal at finde i DR Lyd. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.